จริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธาฝ่ายธรรมฝ่ายกุศลทุกท่านธรรมที่พระพุทธศาสนิกชนเพิ่งที่ปฏิบัติอยู่อย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องได้แก่ทานศีลภาวนาเพราะว่าทานทั้งสามนี้เปรียบเหมือนกับเป็นปัจจัยสี่ของจิตใจร่างกายก็ต้องมีปัจจัยสี่ไว้ดูแลรักษาคือต้องมีอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคไว้ดูแลรักษาร่างกายให้เป็นไปตามโดยปกติไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ขัดสนไม่หิวไม่ลำบากต้องมีปัจจัยสี่ดูแลร่างกายใจก็เปรียบคล้ายๆกับร่างกายเปรียบเหมือนกับร่างกายตรงที่ใจก็จะต้องมีปัจจัยสี่เช่นกันต้องมียาต้องมีอาหารยาเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยไว้เป็นเครื่องดูแลใจปัจจัยสี่ของใจก็คือธรรมะที่ได้แสดงไว้ที่ได้กล่าวไว้ในเบื้องต้นคือทานศีลภาวนาถ้าใจได้รับการบำรุงดูแลรักษาด้วยทานศีลภาวนาอย่างต่อเนื่องแล้วใจจะเป็นใจที่มีความสุขใจจะมีอาหารหล่อเลี้ยงจิตใจใจจะมีอาภรณ์ที่สวยงามไว้หุ้มห่อจิตใจใจจะมีที่อยู่ที่พึ่งที่อาศัยที่หลบภัยใจจะมียาไว้คอยรักษายามที่ใจเป็นโรคเจ็บไข้ได้ป่วยโรคเจ็บไข้ของใจก็คือความทุกข์นั่นเองเป็นโรคของใจถ้ามีทานศีลภาวนาแล้วคอยบำรุงดูแลอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วใจจะไม่ทุกข์กับอะไรใจจะไม่ล้มป่วยไม่เจ็บไข้ได้ป่วยใจจะไม่หิวไม่กระหายใจจะเป็นใจที่สวยงามใจเป็นใจที่มีที่พึ่งดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ชาวพุทธทุกๆคนปฏิบัติธรรมทั้งสามนี้อย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องถ้าปรารถนาความสุขที่แท้จริงปรารถนาความเจริญที่แท้จริงจะต้องบำเพ็ญทานทั้งสามนี้ทานได้แก่การให้สิ่งที่ให้นั้นมีอยู่สี่ประการด้วยกันคือหนึ่งวัตถุทานสองวิทยาทานสามอภัยทานสี่ธรรมทานนี่เป็นสิ่งที่เราสามารถให้กับผู้อื่นได้สุดแท้แต่ว่าเราจะมีอะไรมากน้อยแค่ไหนเราก็ให้ไปตามฐานะของเราวัตถุทานนี้ก็ได้แก่วัตถุต่างๆเช่นปัจจัยสี่อาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคหรือจะเป็นตัวแทนของสิ่งเหล่านี้ก็ได้คือปัจจัยเงินทองทำที่เราเวลามาวัดเราก็จะมาทำถวายวัตถุทานกันบางทีก็เป็นในรูปลักษณะของอาหารที่เราใส่บาตรพระจีวรที่เราถวายให้พระท่านใช้ยุ่งห่มเทศัตยารักษาโรคหรือเราช่วยสร้างกุฏิวิหารที่อยู่ให้กับพระถ้าเราไม่สะดวกที่จะนำสิ่งเหล่านี้มาเราก็เอาปัจจัยเงินทองใส่ตู้บริจาคหรือใส่ซองมอบให้ไว้กับวายาวัจกรของวัดโดยแจ้งให้วายาวัจกรให้ทราบว่ามีเจตนาที่จะถวายเพื่อสิ่งใดจะถวายเพื่อการน้ำข้าวไฟถวายเพื่อการบำรุงดูแลรักษาวัดเราก็กำหนดไปเขียนไว้ในซองอย่างนี้เรียกว่าเป็นการทำ วัตถุทานเป็นการให้วัตถุทานวิทยาทานนั้นคือการให้วิชาความรู้วิชาความรู้ในที่นี้หมายถึงความรู้ทางโลกไม่ใช่ความรู้ทางธรรมวิทยาทานนี้ก็คือการให้วิชาความรู้แก่ผู้อื่นโดยที่ไม่คิดกระตังเช่นถ้าเป็นครูสอนหนังสืออยู่ในโรงเรียนแล้วมีฐานะดีมีเงินทองพอกินพอใช้ก็สอนโดยที่ไม่รับเงินรับทองไม่รับเงินเดือนอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นวิทยาทานหรือว่าในเวลาว่างวันเสาร์วันอาทิตย์วันหยุดมีคนเข้าเชิญไปให้ความรู้แก่ผู้อื่นไปอบรมผู้อื่นเรามีความรู้อย่างไรเราก็ให้ความรู้นั้นกับเขาไปโดยที่เราไม่คิดเงินคิดทองถ้าเราเป็นทหารเราก็ให้วิชาความรู้เกี่ยวกับเรื่องทหารให้กับผู้อื่นถ้าเราเป็นแพทย์เป็นหมอเราก็ให้วิชาความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายถ้าเราเป็นชาวนาชาวไร่เราก็ไปให้ความรู้เกี่ยวกับการวิธีเพาะปลูกพืชพันธุ์ต่างๆโดยที่ไม่รับผลตอบแทนเงินทองต่างๆเป็นต้นนี่เรียกว่าเป็นการให้วิทยาทานให้ความรู้แก่ผู้อื่นอภัยทานคือการให้อภัยการให้อภัยนี้หมายถึงการยกโทษไม่ถือโทษกับผู้ที่เขามาสร้างความปวดร้าวให้กับเราสร้างความทุกข์ให้กับเราสร้างความเสียหายให้กับเราเช่นขับรถไปเขาอาจจะมาเบียดเราทำให้รถเรามีรอยขูดขีดแต่เราเป็นคนที่ใจบุญใจกุศลชอบทำทานก็ไม่ไปเอาเรื่องราวๆกับเขาให้เป็นอภัยทานไปอย่างนี้หรือพระเจ้าแผ่นดินเวลามีคนเขายื่นฎีกาขออภัยโทษให้ลดหย่อนผ่อนโทษลงเช่นจากโทษประหารให้เป็นโทษจำคุกตลอดชีวิตโทษจำคุกให้เหลือ20 ปีอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการให้อภัยทานหรือบางท่านอาจจะไปซื้อสัตว์ที่เขากำลังจะนำเข้าโรงฆ่าสัตว์เช่นวัวควายไปซื้อสัตว์เหล่านั้นมาแล้วเอามาปล่อยเขาให้อยู่ตามธรรมชาติให้เขามีชีวิตอยู่ต่อไปหรือไปตลาดเห็นเขามีปลามีเต่ามีอะไรที่เขาขายในตลาดเป็นสัตว์เราสงสารอยากจะถ่ายชีวิตเขาก็ซื้อสัตว์เหล่านี้มาแล้วก็มาปล่อยให้เขามีชีวิตอยู่ได้ต่อไปอย่างนี้ก็เรียกว่าอภัยทานให้อภัยให้ชีวิตกับผู้อื่นเขาไม่ถือโทษโกรธเคืองเขาเวลาใครเข้ามาทำอะไรให้เราโกรธแค้นโกรธเคืองเราก็ระงับด้วยการให้อภัยทานคือไม่ถือโทษถือว่ามีโอกาสดีแล้วเมื่อก่อนนี้อยากจะไปทำบุญที่วัดอยากจะไปทำบุญกับพระอรหันต์พระสุปฏิปันโนแต่ไม่มีโอกาสได้ไปเลยจู่ๆวันนี้ก็มีคนมาสร้างความทุกข์ใจให้กับเราเราก็ถือโอกาสนี้ทำบุญกับเขาไปเลยให้อภัยเขาไปเลยอย่างนี้ก็ได้บุญมากเหมือนกันเพราะว่าทำให้ใจเรานั้นสงบใจเราไม่มีเวรไม่มีกรรมกับใครทำทานส่วนที่สี่ก็คือธรรมทานให้ธรรมะถ้าเรามีธรรมะมากน้อยแค่ไหนเราเห็นคนที่เขามีปัญหามีความทุกข์ใจแล้วเขามาขอปรึกษากับเราเราก็สอนธรรมะให้กับเขาบอกเขาเรื่องบาปบุญคุณโทษเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องการปล่อยวางเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาปัญหาของคนเรานั้นส่วนใหญ่เกิดจากการที่เราไปยึดไปติดกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดถ้าอยากจะให้สิ่งนั้นเป็นไปดังที่เราปรารถนาถ้ามันไม่เป็นไปดังที่เราต้องการเราก็กินไม่ได้นอนไม่หลับเป็นทุกข์คงไม่ตกวางไม่ลงถ้าเข้ามาปรึกษากับเราแล้วก็บอกเขาว่าปัญหาความทุกข์ของเรานั้นอยู่ที่ตัวเราไม่ได้อยู่สิ่งที่เราไปยึดไปติดด้วยสิ่งที่เราไปยึดไปติดที่เราไปมีปัญหาด้วยนั้นเขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นแหละ เราไปบังคับเขาไม่ได้เราไปเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้แต่สิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงได้ก็คือใจของเราใจของเราถ้าไม่ถือสาไม่เอาเรื่องราวของเขาแล้วปล่อยเขาไปตามเรื่องตามราวของเขาเขาจะเป็นอย่างไรก็เป็นเรื่องของเขาไปเท่านี้ใจเราก็จะสงบใจเราก็จะสบายคือเราอย่าไปหวังอย่าไปอยากกับอะไรเพราะเวลาไปหวังไปอยากเวลาได้มาก็ดีไปแต่ถ้าไม่ได้เราจะทำยังไงก็จะกุ้มอกกุ้มใจกินไม่ได้นอนไม่หลับเป็นทุกข์ขึ้นมานั่นเองแต่ถ้ามีคนคอยแนะนำบอกเราให้ธรรมทานกับเราเราก็จะเป็นคนที่ไม่มีความทุกข์ดับทุกข์ได้ด้วยธรรมทานทานทั้งสี่นี้ในบรรดาทานทั้งสี่นี้พระพุทธองค์ทรงยกย่องว่าการให้ธรรมะนั้นชนะการให้ทั้งปวงเพราะว่าการให้ธรรมะนั้นเปรียบเหมือนกับให้ธรรมโอสถให้ยารักษาโรคใจนั่นเองคนเรานั้นบางทีเป็นถึงมหาเศรษฐีมีเงินทองเป็นร้อยล้านเป็นพันล้านแต่ใจกับมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเครียดหาความสุขไม่ได้เลยก็เพราะว่าใจนั้นไม่มีธรรมะนั่นเองถ้าใครให้ธรรมะกับเขาได้แล้วเขาสามารถรับธรรมะนั้นไปใช้กับตัวของเขาได้แล้วเขาก็จะดับทุกข์ภายในใจของเขาได้แสดงว่าธรรมะนี้มีคุณค่ายิ่งกว่าเงินร้อยล้านพันล้านจะอีกพระพุทธองค์จึงทรงยกย่องว่าการให้อันใดไม่มีอะไรจะเลิศเท่ากับการให้ธรรมะนั่นเองนี่ก็คือเรื่องของทานศีลก็คือการประพฤติทางกายวาจาที่เรียบร้อยที่เป็นปกติที่ไม่ไปสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นเช่นการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการไม่ลักทรัพย์การไม่ประพฤติผิดประเวณีการไม่พูดปดมดเท็จการไม่เสพสุรายาเมาอย่างนี้เรียกว่าศีลเป็นการประพฤติทางกายและวาจาที่เป็นปกติคืออย่างญาติโยมในขณะนี้นั่งอยู่ฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่ขณะนี้ก็ถือว่าเป็นปกติเพราะว่าไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ไม่ได้ไปลักทรัพย์ไม่ได้ไปประพฤติผิดประเวณีไม่ได้ไปพูดปดมดเท็จไม่ได้เสพสุรายาเมานี่เป็นศีลศีลก็มีหลายระดับด้วยกันอย่างศีล5นี่ก็เป็นระดับพื้นฐานแต่มีศีลที่มากกว่านั้นขึ้นไปอีกคือศีล8ศีล10ศีล227คืออยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคลจะปฏิบัติถ้าปฏิบัติศีลได้มากเท่าไหร่บุคคลนั้นก็จะเป็นบุคคลที่สวยงามมากขึ้นเท่านั้นเพราะศีลคืออาภรณ์ของจิตใจนั่นเองคนเรานั้นความสวยงามที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่รูปร่างหน้าตาไม่ได้อยู่ที่เสื้อผ้าอาภรณ์ที่เราเอามาใส่กันจริงอยู่ทางโลกเขาถือว่ารูปร่างหน้าตาเสื้อผ้าอาภรณ์นั้นเป็นสิ่งที่สวยงามเป็นสิ่งที่ทำให้คนสวยงามได้ในระดับหนึ่งแต่สิ่งที่มีคุณค่ากว่าสิ่งที่มีความสวยงามกว่าก็คือศีลธรรมนี่เองเพราะคนเรานั้นเสื้อผ้าอาภรณ์ที่เราใส่ถึงแม้จะสวยงามขนาดไหนหน้าตารูปร่างเราจะดีขนาดไหนแต่ถ้าจิตใจของเราไม่งามจิตใจของเราขาดศีลธรรมคนที่เขารู้จักเราในเบื้องต้นเขาเห็นเราเขาก็ชื่นชมยินดีในรูปร่างหน้าตาในเสื้อผ้าอาภรณ์ที่สวยงามของเราแต่พอเขาได้คบค้าสมาคมกับเราเริ่มรู้จักนิสัยของเราเริ่มรู้จักท่าเดินของเราแล้วถ้าเป็นคนที่ไม่มีศีลธรรมอยู่เขาก็จะไม่ยินดีต่อไปเขาก็จะไม่ชื่นชมต่อไปถ้าเราไปคบกับคนที่มีวาจาที่สกปรกพูดจามีแต่คำหยาบมีแต่คำเท็จเวลาโกรธก็ด่าเขาพูดไปหมดด่าพ่อล่อแม่อย่างนี้ใครอยู่ด้วยก็ไม่มีใครอยากจะอยู่ด้วยต่อให้เป็นถึงนางงามจักรวาลก็ตามเถอะถ้าอยู่ไปแล้วเจอแต่คำพูดทะลุกระวาดอยู่ตลอดเวลาสามีจะรักขนาดไหนก็ทนอยู่ไม่ได้ทั้งที่เราก็ทราบกันอยู่คนบางคนเป็นถึงนางงามจักรวาลแต่ก็ยังต้องมีการหย่าร้างกันเลยเป็นเพราะอะไรนั่นก็เป็นเพราะว่า ความสวยงามทางรูปร่างทางเสื้อผ้าอาภรณ์นั้นอย่างเดียวไม่เพียงพอสิ่งที่จะยึดใจคนได้ทำให้คนเขารักเราชื่นชมยินดีเรานั้นต้องอยู่ที่ความประพฤติของเราทางกายและทางวาจานั่นก็หมายถึงว่าต้องมีศีลนั่นเองมีศีลมากเท่าไหร่รักษาศีลได้มากเท่าไหร่ก็จะเป็นบุคคลที่มีคนเขาชื่นชมยินดีเคารพนับถือยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านเหล่านี้นั่นท่านเป็นผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์ถึงแม้ท่านจะสิ้นไปแล้วถึง 2,500 กว่าปีแต่ความดีความสวยงามของท่านยังอยู่ในใจของพวกเราอยู่ทุกวันนี้พวกเรากราบท่านเหล่านี้ได้ด้วยความเต็มใจไม่มีความข้องใจสงสัยอยู่ในใจของเราเลยเวลาเรากราบพระเพราะเราชื่นชมยินดีในความงามของท่านด้วยศีลธรรมนั่นเองคำที่สามที่เราควรจะปฏิบัติกันอยู่เสมอนอกจากการให้ทานและรักษาศีลแล้วก็คือการภาวนาการภาวนานี้หมายความว่าการพัฒนาจิตใจหรือการชำระจิตใจนั่นเองจิตใจของเราทำไมถึงต้องมีการชำระจิตใจเพราะว่าจิตใจของเรานั้นยังมีมลทินเครื่องเศร้าหมองอยู่คือกิเลสตัณหาทั้งหลายได้แก่โลภโกรธหลงได้แก่ความอยากในกามอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นสิ่งเหล่านี้มีมากน้อยอยู่ภายในจิตใจเท่าไหร่ก็จะสร้างความทุกข์ความไม่สบายใจแล้วก็จะทำให้เราไม่สามารถรักษาศีลได้ไม่สามารถทำทานได้ถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้แล้วเราไม่กำจัดใจของเราก็จะไม่สามารถอยู่ได้ด้วยความสงบสุขใจของเราจะไม่มีความอิ่มใจของเราจะไม่มีความสวยงามด้วยศีลใจของเราจะมีแต่ทุกข์มีแต่โรครุมเร้าใจเราอยู่เสมอเราจึงต้องบำเพ็ญภาวนาภาวนานี้ท่านแบ่งไว้สองแบบด้วยกันเรียกว่าสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาสมถะก็คือสมาธิวิปัสสนาภาวนาก็คือปัญญาทั้งสองอย่างนี้เป็นเครื่องมือที่จะชำระโลภโกรธหลงกิเลสตัณหาให้หมดไปจากจิตจากใจถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับเวลาเราซักเสื้อผ้าเราต้องมีผงซักฟอกถ้าเราซักเสื้อผ้าโดยไม่ใช่ผงซักฟอกสิ่งคราบสกปรกที่ติดอยู่ในเสื้อผ้านั้นจะไม่หลุดออกไปน้ำเฉยๆนั้นไม่พอเพียงกับการซักฟอกคราบสกปรกต้องมีผงซักฟอกด้วยถ้ามีผงซักฟอกชนิดดีๆมีพลังซักฟอกสูงก็จะทำให้คราบสกปรกที่ติดอยู่ในเสื้อผ้านั้นหลุดออกไปได้อย่างง่ายฉันใดการซักฟอกจิตใจการบำเพ็ญภาวนาก็จะต้องอาศัยทั้งสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาคือจะต้องมีทั้งสมาธิและปัญญาเป็นเพราะว่าทั้งสองทำทั้งสองนี้เปรียบเหมือนกับเป็นผงซักฟอกนั่นเองถ้ามีแล้วจะสามารถกำจัดคราบสกปรกในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้ทานและศีลที่เราปฏิบัตินั้นก็เป็นเหมือนกับน้ำที่เราใช้ซักฟอกเสื้อผ้านั่นเองการทำบุญให้ทานการรักษาศีลก็ช่วยซักฟอกกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองที่มีอยู่ในใจของเราให้เบาบางลงไปได้ให้จากหนักให้เป็นเบาได้แต่ไม่สามารถทำลายให้หมดถอนรากถอนโคนไปได้ต้องอาศัยการภาวนาคืออาศัยสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาสมถะภาวนาหมายถึงการทำใจให้สงบใจของเราไม่สงบเพราะอะไรก็เพราะกิเลสตัณหานั่นเองทำให้ใจของเราคิดปรุงอยู่ตลอดเวลาเห็นอะไรก็อยากจะได้เห็นอะไรไม่พอใจก็เกิดความโกรธขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นเราจึงต้องทำใจให้สงบเพราะถ้าใจไม่สงบแล้วใจไม่มีความสุขใจไม่มีความสุขแล้วใจไม่มีเหตุไม่มีผลตอนที่เราจะสอนใจด้วยปัญญาด้วยวิปัสสนาปัญญาให้ใจรู้จักสภาวะรู้จัก ความผิดถูกดีชั่วทั้งหลายนั้นในเบื้องต้นเราต้องทำใจให้สงบก่อนถ้าใจไม่สงบแล้วสอนใจไม่รู้เรื่องใจจะไม่ฟังใจจะมีกิเลสตัณหามาคอยคัดค้านอยู่เสมอสอนให้ทำดีก็บอกว่าทำดีไปทำไมคนทำชั่วได้ดีมีผมไปอย่างนี้เป็นต้นนี่คือลักษณะของใจที่ยังไม่สงบแต่ถ้าใจที่สงบแล้วจะไม่มีกิเลสตัณหามาขัดขวางเพราะในขณะที่ใจสงบนั้นกิเลสตัณหาจะสงบตัวลงอยู่ชั่วคราวพร้อมกับความสงบนั้นแต่ความสงบโดยลำพังนั้นไม่พอเพียงกับการที่จะทำลายกิเลสไม่สามารถถอนรากถอนโคนกิเลสได้เพราะกิเลสตัณหานั้นเกิดจากความหลงคือความไม่รู้หรืออวิชชานั่นเองและสิ่งที่จะแก้ความหลงหรืออวิชชาได้นั้นจะต้องเป็นปัญญาคือความรู้ที่ถูกตามหลักของความเป็นจริงนั่นเองกิเลสนั้นจะตายได้จะต้องใช้ปัญญาปัญญาจะต้องสอนให้รู้ว่าทำไมเราไม่ควรที่จะไปยินดีกับสิ่งต่างๆเพราะว่าเราคิดว่าถ้าเรามีเงินมีทองมากๆเราจะมีความสุขกันแต่เราไม่รู้เราไม่เข้าใจธรรมชาติของเงินทองว่าเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละและพระอรหันต์สาวกเท่านั้นท่านจะเข้าใจถึงธรรมชาติของเงินทองว่าเงินทองนี่ไม่สามารถซื้อความสุขใจให้ความสุขกับใจได้ทั้งที่เมื่อกี้ได้แสดงไว้แล้วว่าขณะมหาเศรษฐีมีเงินร้อยล้านพันล้านยังมีความทุกข์ใจเลยยังมีความไม่สบายใจยังมีความกังวลใจอยู่นั่นก็เป็นเพราะว่าเงินทองนั้นไม่ใช่เป็นตัวที่จะทำให้ใจมีความสุขได้อย่างแท้จริงเพราะโดยธรรมชาติของเงินทองแล้วมันก็เป็นทุกข์นั่นแหละมันเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นไม่ของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นไม่ใช่เป็นของของเราเงินทองมาวันนี้พรุ่งนี้ก็อาจจะหมดไปได้เวลามีก็อาจจะมีความสุขดีอกดีใจไปชั่วขณะหนึ่งแต่พอเวลามันไม่มีขึ้นมาแล้วก็จะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเสียใจอย่างนี้เป็นต้นแต่เราไม่รู้กันเพราะว่าใจของเรานั้นมีความหลงครอบงำอยู่หลงเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเห็นสิ่งที่เป็นของไม่เที่ยงว่าเป็นของเที่ยงเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราว่าเป็นตัวเป็นคนว่าเป็นเราเป็นของของเราเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็ไปก่ออยู่กับกองทุกข์ก่ออยู่กับกองอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองชีวิตของพวกเราทุกคนจึงไม่มีความสุขจึงไม่พ้นทุกข์กันสักทีก็เพราะว่าเราไม่มีปัญญาที่จะสอนที่จะบอกเราให้ปล่อยวางให้ตัดสิ่งเหล่านี้ออกไปจากใจของเราใจของเรายังมีความยินดีอยู่กับลาภยศสรรเสริญกามสุขนั่นเองโดยที่เราไม่รู้จากธรรมชาติของสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นของเป็นทุกข์เป็นของทุกข์เพราะมันเป็นของไม่เที่ยงทุกข์ว่าทุกข้อมันไม่ใช่เป็นสมบัติที่แท้จริงของเราอยู่กับเราวันนี้พรุ่งนี้ก็ต้องจากเราไปเวลาจากเราไปเราก็ทุกข์เราก็ร้องห่มร้องไห้กันอย่างนี้เราก็เห็นกันอยู่เราก็รู้กันอยู่แต่ทำไมเราถึงไม่ตัดเราถึงไม่ปล่อยเราถึงไม่วางก็เป็นเพราะว่าใจของเรานั้นไม่สงบนั่นเองใจของเรายังไม่มีความสุขในตัวของมันเองถ้าเราทำใจของเราให้สงบด้วยสมถะสมถะภาวนาแล้วขณะที่ใจสงบนั้นใจจะมีความอิ่มใจจะมีความสุขใจจะมีความพอดังนั้นในเบื้องต้นเราจึงต้องสร้างความสุขให้เกิดขึ้นที่ใจของเราก่อนด้วยการเจริญสมถะภาวนาวิธีเจริญสมถะภาวนาในเบื้องต้นอย่างง่ายๆก็คือการไหว้พระสวดมนต์เรานั่งขัดสมาธิหลับตาแล้วเราก็สวดมนต์ไปภายในใจของเราสวดไปเรื่อยๆสวดไปให้มากๆสวดไปนานๆขณะที่สวดก็อย่าไปคิดถึงเรื่องอะไรขอให้ใจเรามีสติระลึกรู้อยู่กับบทสวดมนต์สวดไปเรื่อยๆนานๆแล้วใจจะค่อยๆสงบใจจะค่อยๆเย็นแล้วถ้าเราสวดไปพอประมาณแล้วเรารู้สึกว่าไม่อยากจะสวดเราก็หยุดแล้วกำหนดดูลมหายใจต่อไปดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกไปดูไปเรื่อยๆด้วยสติแล้วลมหายใจนี้จะพาใจเราเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความนิ่ง เมื่อใจสงบใจนิ่งแล้วใจก็จะปล่อยลมหายใจไปเองโดยปริยายใจก็จะอยู่กับสักแต่ว่ารู้คือมีอารมณ์เดียวเท่านั้นคืออุเบกขามีรู้อยู่ตามลำพังของรู้ใจเป็นผู้รู้รู้อยู่กับความรู้นั้นเท่านั้นเองแล้วในขณะนั้นจะมีความสุขมีความสบายใจและจะรู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่ภายนอกอยู่ที่แก่ภายในใจเราไม่ได้อยู่ที่ลาภไม่ได้อยู่ที่ยศไม่ได้อยู่ที่สรรเสริญไม่ได้อยู่ที่กามสุขถ้าเราได้พบกับสุขแบบนี้แล้วเราจะพยายามรักษาสุขแบบนี้ให้มีอยู่ไปเรื่อยๆแต่มันจะไม่อยู่ไปเรื่อยๆเพราะหลังจากที่เราอยู่ในสมาธิหรืออยู่ในความสงบนี้ก็อยู่ได้สักระยะหนึ่งเท่านั้นเองหลังจากนั้นแล้วใจก็จะต้องถอนออกมาจากความสงบนั้นเมื่อถอนออกมาแล้วกิเลสที่สงบตัวไปกับความสงบของใจก็จะออกมาเพ่งพ่านอีกเพราะว่าความสงบหรือสมาธินี้ไม่สามารถทำลายฆ่ากิเลสให้หมดไปได้เปรียบเหมือนกับหินที่ทับหญ้าไว้สมาธินี้เปรียบเหมือนกับหินที่ทับหญ้าไว้เวลาหินทับหญ้าอยู่หญ้าก็ไม่สามารถงอกนะเจริญงอกงามได้แต่ถ้าเรายกหินนั้นออกไปทิ้งไว้สักวันสองวันหญ้านั้นก็จะเจริญงอกงามกลับขึ้นมาอีกเพราะว่าเรายังไม่ได้ถอนรากถอนโคนของหญ้านั่นเองกิเลสก็เช่นกันขณะที่เราทำสมาธิทำใจให้สงบกิเลสก็สงบตัวไปแล้วไปด้วยแต่กิเลสยังไม่ตายสิ่งที่จะทำลายกิเลสให้ตายได้นั้นต้องเป็นปัญญาคือความรู้การทำคือความรู้ว่าเราไม่ควรจะโลภเพราะเห็นใดเราไม่ควรโลภเราไม่ควรอยากเพราะเห็นใดก็เพราะว่าสิ่งที่เราอยากนั้นไม่ได้ให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริงเพราะสิ่งต่างๆที่เราอยากทั้งหมดที่เราเรียกว่าสภาวะธรรมทั้งหลายนั้นเป็นไตรลักษณ์ทั้งหมดเป็นทุกข์เป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเป็นสิ่งที่ปราศจากตัวตนเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถไปควบคุมบังคับให้อยู่กับเราให้เป็นไปตามที่เราปรารถนาได้ตลอดเวลานั่นเองถ้าเราเข้าใจหลักนี้แล้วเราก็จะไม่กล้าไปยึดติดกับสิ่งเหล่านี้เพราะเมื่อเราไปยึดติดแล้วใจของเราก็จะมีความทุกข์เช่นถ้าเราไปยึดติดกับลาภยศสรรเสริญกามสุขเวลาเกิดสิ่งเหล่านี้เสื่อมไปเวลาเกิดเสื่อมลาภเสื่อมยศเกิดนิทาเกิดความทุกข์ขึ้นมาใจของเราก็จะมีแต่ความเศร้าโศกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับบางทีอาจจะอยู่ไม่ได้เลยก็มีถึงกับฆ่าตัวตายไปกันทั้งที่เราได้ยินได้ฟังกันมาทุกวันตามข่าวคราวในหน้าหนังสือพิมพ์ก็ดีหรือในวิทยุโทรทัศน์ก็ดีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอยู่เสมอนั่นก็เป็นเพราะว่าบุคคลเหล่านั้นขาดธรรมะนั่นเองไม่ปฏิบัติธรรมคือไม่ทำบุญทำทานไม่รักษาศีลไม่บำเพ็ญภาวนานั่นเองจึงทำให้เขาเวลาเกิดมีปัญหาขึ้นมาแล้วเขาก็ไม่มีที่พึ่งเขาก็ไม่มีเครื่องมือที่จะระงับดับความทุกข์เหล่านี้ดังนั้นพวกเราที่เป็นคนฉลาดเราเข้ามาหาศาสนาเจอพระพุทธเจ้าเจอพระธรรมเจอพระสงฆ์แล้วและท่านก็สอนให้เราปฏิบัติทำบุญให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาอย่างสม่ำเสมอถ้าเรานำเอาไปปฏิบัติกับตัวแล้วเราแล้วชีวิตของเราจะดำเนินไปได้ด้วยความราบรื่นดีงามเราจะเป็นเศรษฐีที่แท้จริงคือเป็นเศรษฐีธรรมเราจะเป็นคนมีเป็นเศรษฐีทางด้านจิตใจคือใจของเรานั้นจะเต็มเปี่ยมด้วยความสุขและไม่มีความทุกข์อยู่ในใจของเราเลยเหมือนกับที่พระพุทธเจ้ากับพระอรหันตสาวกทั้งหลายนั้นท่านได้ประพฤติปฏิบัติไปจนกระทั่งถึงจุดสูงสุดท่านกลายเป็นมหาเศรษฐีธรรมเป็นมหาเศรษฐีของความสุขก็คือบรมสุขนั่นเองได้แก่พระนิพพานนิพพานังปรมังสุขังไม่มีความสุขอันใดจะวิเศษเท่ากับความสุขของพระนิพพานดังนั้นก็ขอฝากเรื่องราวการปฏิบัติทานศีลภาวนาอันเป็นธรรมที่เปรียบเหมือนกับปัจจัยสี่ที่จะคอยดูแลรักษาใจของเราให้อยู่ได้ด้วยความสงบด้วยความสุขให้ท่านนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญที่แท้จริงที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอกุศลผลบุญที่ไหนวะ